săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Nimeni nu poate pune interdicții pentru ca oamenii să nu plece din țară și nimeni nu-i poate obliga pe cei aflați la muncă în străinătate să revină acasă. În aceste condiții, statul trebuie să se gândească cum și ce să facă așa încât procesul migrației să lucreze în interesul dezvoltării economice a Moldovei, indiferent care ar fi numărul migranților, 500.000 sau 1 milion. De ce continuăm moldovenii să aleagă străinătatea? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână. După buletinul de știri.
La microfon, Alexandru Eftode, bună ziua! Ministerul Moldovean de Externe a anunțat că miniștrii de externe din Lituania și Suedia, Lina Slinkevičius și Margot Wallström, sunt așteptați luni în vizită la Chișinău pentru convorbiri care includ pregătirile de summitul parteneriatului estic de la Riga. Uniunea Europeană încearcă să coordoneze cu țările partenere o declarație finală a summitului de pe 21 și 22 mai. Cea mai recentă versiune a declarației văzută de Europa Liberă evită recunoașterea aspirațiilor de integrare europeană ale Moldovei, Georgiei și Ucrainei. Proiectul reafirmă numai dreptul suveran al fiecărui partener de a-și alege în mod liber cât de ambițios este și la ce scopuri aspiră în relația cu Uniunea Europeană, am citat. Această formulă pentru descrierea raporturilor bilaterale este considerată mai slabă decât declarația adoptată de liderii europeni la summitul parteneriatului estic precedent de la Vilnius din 2013. Ucraina a anunțat că solicită peste 16 miliarde de dolari de la concernul rus Gazprom într-o acțiune la Curtea de Arbitraj de la Stockholm, în îndelungata dispută a prețului gazului. Compania ucraineană de stat Naftogaz și Gazprom au semnat în 2009 un contract pe 10 ani de livrare gazilor rusești consumatorilor ucraineni, dar Kievul contestă prețul gazului și plata unei datorii de 10 de miliarde de dolari cerută de Moscova. Premierul ucrainean Arseniy Yatsenyuk a spus că, dimpotrivă, Rusia ar datora Ucrainei peste 10 miliarde de dolari numai pentru cheltuielile legate de tranzitul gazilor rusești prin Ucraina. Într-o postare pe Facebook, Yatsenyuk a scris vineri că suma totală solicitată Gazpromului de Ucraina, atât în baza contractului de livrare cât și a celui de tranzit, a depășit deja 16 miliarde. Președintele Germaniei, Joachim Gauck, și-a exprimat sprijinul pentru cererea Greciei de a fi plătite reparații pentru ocupația nazistă din timpul celui de-al doilea război mondial, chiar dacă guvernul de la Berlin a respins această cerere de mai multe ori. Președinte cu puține puteri reale, dar cu reputația unui om care respinge abordările convenționale, Gauck a spus într-un interviu care urmează a fi publicat în ediția de duminică a ziarului Süddeutsche Zeitung că Germania trebuie să-și examineze responsabilitatea istorică în fața Greciei. Atena cere pentru ocupația nazistă brutală reparații de 278,7 miliarde de euro Germaniei de astăzi, care este principala ei creditoare. Dar mulți demnitari germani au respins ideea, spunând că Germania și-a onorat deja obligația reparațiilor în 1960 și că Grecia folosește această cerere la negocieri cu creditorii pentru a putea primi noi împrumuturi salvatoare. Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet.
Radio Europa Liberă. În permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Din cauza sărăciei, Moldova a devenit una dintre cele mai afectate țări din lume de plecarea cetățenilor săi în străinătate la muncă, fie sezonieră, fie pe termen lung. După mai mulți ani petrecuți peste hotare, unii cetățeni se întorc la locul de baștină, însă se dezamăgesc de starea lucrurilor din țară și se văd nevoiți să-și facă din nou bagajele. Iată ce cred despre acest exod câțiva locuitori întâlniți la Soroca.
Plecarea oamenilor noștri peste hotare are și ceva pozitiv, pentru că oamenii văd o altă realitate, văd o altă lume, învață democrația, frumosul și eu cred că totuși vin schimbați de peste hotare.
Sunt unde moldoveni aflați în străinătate la muncă, ar putea să revină acasă și ce s-ar întâmpla în Moldova dacă mâine, poi, mâine, peste
eu
un
cred,
an, doi,
eu cred
să revină toți?
Peste un an, doi nu vor reveni acasă și cel mai dramatic că mulți rămân acolo cu familiile, se străinează, își rup rădăcina de aici și nu cred că se vor crea condiții ca ei să revină acasă.
Ce trebuie să facă statul ca să-i reabucă?
Trebuie,
măcar
trebuie...
pe pe o bună parte din ei.
Să facă o justiție corectă, să stârpească corupția, să vină oameni competenți la conducere, să distrugă din temelie sistemul, pentru că la noi bolnav sistemul.
Cei care au plecat deja au înțeles un lucru, că mulți dintre ei sunt robi acolo totuși. Lucrul este foarte greu.
Dar mulți
continuă să se meargă, da, se plece. Eu cred că este o altă situație. Cei care pleacă și găsesc un lucru și gata, nu trebuie să gândească nimic. Se mascula, lucra, iar îi spui să facă ce. Aici în Moldova deja a venit momentul când fiecare trebuie să gândească el singur ce poate face, cum poate face și să se implice singur, să-și creeze serviciul lui, business-ul lui micuț. Unde alegi tu așa de iute, mă trebuie pe un oraș. Când cu documentele, dacă fac documentele repede, plecă în Olanda și aduc de acolo 15 vaci. Vedeți? Uite, ia
așa și la Soroca, lumea zice că plec de atâta pentru că e mare corupția, pentru că nu am încredere în instituțiile statului, pentru că nu există politicieni care să-mi însufle încredere și vedeți că s-ar simți.
Corupția este sigur peste tot. E clar că dacă ar fi Ștefan cel Mare la boieră, ar sări capul, fiindcă deși are cap pe umeri și crezi, gândească ce e bine, ce e rău. Mai rău de prostime, ei sunt bătuți la fund că trebuie să lucreze.
Plecarea oamenilor peste hotare lasă Moldova mai săracă?
Nu mai decât.
Rămâne orfan
statul numai decât, în primul rând, fără brațe de muncă, fără factorul uman.
De ce pleacă moldovenii în străinătate să-și câștige bucata de pâine?
Sunt foarte disperați de tot ce se întâmplă în țară și, într-al doilea rând, totuși în căutare ceva mai bun. Cred că nu e ceea ce trebuie omului nostru, da, încă la noi în țară.
Dumneavoastră v-ați gândit vreodată să plecați?
Nu m-am gândit, fiindcă sunt implicat în câmpul de muncă, mă sunt bine.
Moldovean, dacă vrea,
da,
poate să muncească la
poate, dar sunt perioade care el trebuiește să le treacă. Azi el e deprins ca într-o zi să se culce sărac, să scoale bogat. Dar e că ne lipsește răbdare, măcar o perioadă, oarecare un an, cât acolo, ca să te simți bine.
Dar perioada asta înseamnă stabilitate. Clasa politică trebuie să însufle încredere că există instituțiile statului care se gândesc la grijile cetățeanului.
Numai decât, n-astea principalul.
Cine pleacă? Tinerii? Cei care au experiență de viață?
Pleacă, în primul rând, cei cu experiență, clasa de mijloc. Și e clar că atrage și mai vârstnici și atrage și mai tineri. Situația azi în țară, eu cam așa de plâns, că noi nu avem specialiști. Rămân, practic, oamenii puțin apți de muncă.
Oameni neputincioși,
oameni care nu nepregătiți, necalificați.
Da. Există speranța asta că cei plecați vor reveni în Republica Moldova?
Totul depinde de guvernare. Noi trebuie să le formăm condiții.
Condițiile înseamnă locuri de muncă. Iar moldoveanul care s-a obișnuit cu un salariu de peste 1000 de euro acolo în țările Uniunii Europene vrea și acasă.
Nu din trânsă, eu s-o
poate. Poate nu 1000 de euro, dar un 500 de euro vrea.
25% din cei care sunt plecați, ei e clar că dacă s-au obișnuit la 1500, la 2 de euro, nu l-aduce acasă. Dar un 75% din cei plecați, eu s-o cred că dacă el ar avea ce-i trebuie lui pentru viață, nu 1500, putem noi să-i dăm lui 500, noi i-am putea ține acasă.
Bine, dar și cei care merg în Federația Rusă, toți spun că e mai bine să lucrezi acolo pentru că poți aduna banul decât să rămâi acasă.
Ei nu conștientizează că ei acolo lucrează, dar nu trăiesc. Ei lucrează ca robi, la uzură, să zicem
da,
așa.
Dar
ei vin acasă să lecuiască, dentura, să-și schimbe ca ei de ce vin acasă. Mai discutăm și le spune că tu ai venit acasă, n-ai poliță, n-ai nimic, dar tu beneficiezi de servicii. Dar câți noi am rămas în țară, numărați pe degete, care noi completăm același fondul social, înțelegeți? Să-ți vin numai să smulgă. Eu îi înțeleg, ei nu s-o duc de zile bune, dar totdeauna trebuie acasă de venit, sunt pământuri, sunt afaceri, acum s-o deschis incubatoare și vreau ajutor de a începe o afacere mică. Eu s-o cot că numai să vrai și să dorești, să fii patriot.
S-a lăsat un pic și moldoveanul pe sală și mai degrabă cere decât se implică.
El mai degrabă face un lucru mai la negru, dar mai puțin se implice capul și mai repede mâinile și picioarele.
Și nu se gândește că banul trebuie să facă bani.
Și nu se gândește el viitor. El trăiește cu ziua de azi. El îl risipește cu ziua de azi. Nu se gândește la copii, la nepoți. Totuși, eu s-o cot lipsește patriotismul față de națiune, de țară, de tot. Asta tot aici joacă un rol foarte important. Dacă ar da Domnul să le vină la toți mintea la cap, noi tot care ne ținem azi în țară, nu ne-a fost ușor. Noi tăiem din poale, lungim mânicile și tăiem din mânici, lungim poale. Acolo trebuie să plătești un impozit, acolo n-ai cu cine lucra singură, suflici mânicile. Dar am încercat ca să ne menținem, să demonstrăm că ceva putem și noi. Nu ne-a fost ușor. Primul rând și legislația, chiar politica fiscală nu e atât de favorabilă, dar văd ultimul timp să mai încearcă ceva de a face. Sunt foarte mulți factori care ar putea să-i țină acasă, dar știți cum la noi.
Cei care pleacă, uită scopul pentru ce au plecat. La început este un scop nobil, să scape de sărăcie, dar pe urmă scopul acesta aduce distrugere familiei și nu e cazul mai mare care supără copiii.
Dar este o goană după materialism? Mai mult avere, mai multă bogăție?
Un trai mai decent oamenii caută. Noi am fost deprinși. Pe vremea când a fost Uniunea Sovietică, că omul avea banii cât de puțin, dar putea să ia ceva necesarul. Astăzi nu poți să iei cu banii care sunt lucrurile necesare. Sau astăzi nu mai este modestie. Noi suntem un neam foarte mândru. Din felul că dacă am văzut la cumătra draperiile, apoi să schimb urgent. Dacă am văzut vecinul care are o mașină și eu trebuie. Iată aceasta. E păcat. Suntem ortodoxi. Mergem în Europa. Eu am făcut studii la București. Am văzut modestia în țara vecină. Omul era scopul. Să nu-i fie frig. Dar nu cum arată haina. Noi nu. Noi cum arată haina.
Ce trebuie moldoveanului să scape de sărăcie?
Hărnicie. Cine scoală mai dimineață, mai departe ajunge. Așa ne-a spus mie tata când eram mic. Și dacă o să muncim, atunci o să scăpăm de sărăcie. Să nu avem pământul liber luat. Înaintașii noștri, când au venit pe aceste meleaguri, au prelucat pământul cu plugul de lemn. Nu l-au lăsat ca cum să fie acum, plin de buruiene și de schimb. Păcat că cineva când a venit în anul 1920 la noi în țară a spus că aveți un pământ foarte bun, este bun să-l mungi pe pâine să-l mănânci. Dar noi nu prețuim aceasta. Asta trebuie, știi, moldovean, ca să scăpi de sărăcie. Hărnicie.
Și cine trebuie să-i însufle acest spirit de bun gospodar?
Acei care pleacă peste hotare, să nu-l trimată bani la cei care au rămas acasă.
Deci apoi... se deie undița și nu peștele, da?
Corect. Și atunci o să scăpi de aceea, să înțeleagă că trebuie să muncească ca să întrețină. Dar așa când vine din afară, atunci devin trândă și leneși.
După 20 de ani de trai peste hotare, Larisa Bălhac alege să rămână tot în Grecia, țara care a adoptat pentru că, așa cum spune ea, Moldova mai este locul care te cheamă la sărăcie.
Nu sunt eu gata să vin acasă, fiindcă viața de aici și salariile din Republica Moldova sunt foarte mici, salarii care nu poți nici să existi, nu că să trăiești sau să-ți mai permiți ceva și de aceea lumea pleacă. Noi cei care am plecat de mult timp, de acum avem o vârstă oarecare, poate că avem mai puțin de muncă acolo, dar iarăși acolo lucrând 2-3 zile în săptămână, îți faci un salariu cu care poți trăiești. Îți permiți multe ceea ce nu poți să-ți permiți în Republica Moldova.
Cine trăiește în sărăcie în Moldova?
Majoritatea, 80%. Am văzut că multe pământuri nu sunt lucrate. Noi suntem o țară agrară. Toată baza noastră este agricultura. Știți, în țara unde clasa de mijloc este majoritatea, adică 70% să fie clasa de mijloc, țara aceea este socoată că e o țară dezvoltată. Acolo lumea trăiește bine. Când eu am plecat în Grecia în 96, clasa de mijloc în Grecia era la 70%.
Starea asta de sărăcie, care a cuprins practic o bună parte din populația Republicii Moldova, face ca tot mai mult lume să piardă încrederea în instituțiile statului, în cei care guvernează astăzi. Da. Până unde se ajunge și ce înseamnă de fapt această disperare și această pierdere de încredere?
Au fost și sunt foarte multe promisiuni. Și se vorbește și se spală creierii săracilor oameni și la sate și poate la oraș oamenii sunt mai cărturari și mai văd ei singuri lucrurile cum se strec. Dar la sat, omului de la sat, tot ce spui el crede. Și așa suntem noi apatică, o nație așa prea credulă. Ne se pare că tot ce spui la televizor. E adevărat și trebuie să credem în ceea ce se spune. Când nu totul este așa.
Larisa Bălhac, în ce crede și în ce nu crede la capitolul promisiuni? Pentru că sunteți votant.
Da, sunt votant.
Și chiar v-ați dat votul
la
alegerile
da.
Parlamentare din anul trecut.
Ne-am dat votul și am rămas foarte dezamăgiți cei care trăim în străinătate. Noi înțelegeam foarte bine lucrurile, fiindcă timp de 4 ani de zile noi am urmărit tot. Poate urmărim mai mult decât aici de acasă, fiindcă pe noi ne doare, nu știu de ce, dar soarta țării ne doare mult mai mult, poate. Fiindcă nu trăim în rutina asta, ducem dorul, vrem să revenim acasă și suntem la curent cu tot ce se petrece. Și am văzut noi toate cerțele acestea din guvern, din parlament, că n-au ajuns la un numitor comun. Partide pro-europene, care chipurile se numeau pro-europene. Știam noi că chiar și dacă o să câștigi alegerile astea, tot nu se înțeleagă până la urmă, dar să-mi acordăm o șansă numai să nu vină la putere comuniștii. Și acum au adus ei singuri comuniștii la putere, cei care noi am votat, cei care am avut, nu vreau să spun că multă încredere, am avut în
dumneavoastră. Dar vă întrebam, pentru care promisiune v-ați dat votul?
Pentru integrarea în Uniunea Europeană. Noi aceasta am vrut. Fiindcă noi vedem salvarea aici. în Uniunea Europeană.
Bine, dar există aceste cercetări sociologice. Iată, ultimul barometru al opiniei publice arată că s-a subțiat acest segment care mai crede că Moldova trebuie să se apropie de Uniunea Europeană și tot mai multă lume investește încredere în Uniunea Vamală, în Rusia condusă de Vladimir Putin.
Acum, după alegeri, dar înainte de alegeri, mai ales cei care noi trăim în Occident, am pledat pentru Uniunea Europeană și numai în Uniunea Europeană, fiindcă numai aici noi vedem ieșire din sărăcie. Nu vedem, de exemplu, un partid care ar putea într-adevăr să ducă Moldova spre integrarea europeană. Cei care cred în Uniunea Vamală nu sunt oamenii care locuiesc în Europa și în...
Sunt oamenii care locuiesc în Republica Moldova, doamnă Larisa. Păi, iar aceștia deocamdată decid soarta țării.
Cei care au rămas aici.
Să locuiască aici, să câștige bucata de pâine și ei astăzi au o altă opțiune.
Dar știți de ce? Fiindcă propaganda rusă spune despre Europa, că Europa e în criză, că Europa e mizerabilă, că Europa e așa, că Europa e pe vincul. Chiar am avut, de exemplu, așa discuții, mai ales înainte de alegeri. Trebuie să votăm socialiștii, nu trebuie să votăm pe pro-europeni. Că o să vedeți voi ce o să pățim noi cu Europa asta, la care, ia stați oameni buni, eu trăiesc de aproape 20 de ani în Europa. Tu să-mi spui cum e în Europa? Eu acolo trăiesc de 20 de ani și de ce eu nu vreau să vin acasă sau nu vreau să mă duc în Rusia?
Cum înțelege cetățeanul Republicii Moldova apropierea de Uniunea Europeană și apropierea de Federația Rusă?
Eu mi-închipui, știți, că mulți oameni au o frică de Europa. Au o frică că acolo sunt niște legi pe care trebuie să le respecti, să le îndeplinești. Dar în Rusia haos a fost, haos o să fie și mai departe. Știți, omului e mai convenabil să meargă acolo unde el cam știe ce l-așteaptă, decât acolo unde pentru dânsul e necunoscut.
Dar pune omul pe cântar de unde vine binele și de unde vine răul?
Nu. Nu, pune, fiindcă foarte mulți sunt care n-au ieșit din Moldova. Și iată că omul care n-a fost în Europa, n-a trăit în Europa, n-au văzut viața europeană, viața din Europa. Sunt oamenii care nu sunt informați, la care informația din Rusia prevalează informația despre Uniunea Europeană.
Păi bine, dar el trăiește în realitățile Republicii Moldova,
da,
unde vinde foarte bine. Cine ajută, cine are interes, cine e dezinteresat, acordă acest sprijin.
Da, dar or să-mi vinuiască așa, de cine au pus embargo? Ei, fiindcă noi vrem unire cu România, fiindcă noi spunem limba română, încep să vorbească de rău de acum România. Nu văd cât ajutor ne-a dat România și în generic. Nu prețuiesc. De când România a intrat în Uniunea Europeană, a început să se dezvolte și, de exemplu, Rusia nu ne dă ajutor absolut deloc. Numai ne împiedică în toate, tot ceea ce faci cu toate embargourile, ne împiedică în dezvoltarea economică a țării noastre. Dar lumea, poate de ce, fiindcă foarte mulți pleacă în Rusia și, mă rog, pleacă pe 2-3 luni de zile, fac un ban și vin acasă și se rezolvă întrebările. De acum au calea aceasta bătută și stem că dacă ceva se vor închide hotarele și nu o să mai poată pleca. Și asta este un motiv.
Un motiv de a gândi așa?
De a gândi așa, da.
Cum se vede din afara țării problema mare corupției?
Mă rog, nu pot să spun că și în Europa nu sunt corupți. Omul este om. Dar de acum, dacă ai fost învinuit în corupție, gata, cariera politică s-a terminat, totul s-a terminat. Tu ai rămas un om de rând.
Vedeți că lumea învinuiește că la vârful puterii ar fi corupție. Pe de altă parte, instanțele nu dau verdicte pentru cei care sunt învinuiți de către simpli cetățeni.
Cum să fie ei învinuiți dacă este totul sub control? Politic, da, s-a politizat totul. Eu văd că la noi și biserica e politizată. Cu toate că biserica nu ar trebui să se implice nici în politică, nici în treburile statului, dar totul este controlat. Cum să judici pe cineva care el te-a înaintat, el te susține? Dacă nu te-ar susține, tu nu ai fi la postul acela?
Această percepție că există multă și mare corupție, dumneavoastră cum o explicați? Iată, ca simplu cetățean.
Noi singuri suntem corupți, ca popor, fiindcă vreau undeva să mă duc, strec mai repede, să nu stau în rând, o să-i spunați 100 de lei, strec mai repede. Și noi singuri am învățat așa, fiindcă moldoveanul din firea lui e corupt. El, fără a da mita aceasta, el nu poate să trăiască. Am fost și am dat la cea atâta și atâta și am trecut și mi-a făcut. Are un fel de mândrie că a dat mită. Unul dă mită, altul ia mită și suntem toți corupți. Noi am dezvoltat corupție.
Poate fi dezrădăcinat acest fenomen?
Nu știu.
De unde trebuie să înceapă? Lumea zice că peștele se strică de la cap, dar se curăță de la coadă. Cum scapă Moldova de corupție și de corupți?
E o întrebare foarte serioasă, dar cred că ar trebui să fie niște legi foarte stricte pentru funcționari și pentru acel care dă mită. Și să fie trași la răspundere și unul și altul. Atunci, și dacă s-ar face aceasta în masă, eu știu, dar asta nu vorbim de un an, doi, vorbim de 10-20 de ani, dar poate să fie și mai mult. Până când, iată, copilașii noștri ori crești și el va ști că el și-a făcut o programare prin internet, online, nu sunt față în față ca să-ți dau un ban, că să mă primești la lucru sau eu știu ce. Vreau să vă spun că la noi în diaspora s-a format o mișcare civică care se numește Vocea Diasporei și anume cere de la guvern și de la justiție ca să spună numele celor ce au jefuit Banca de Economie a Moldovei și aeroportul care a fost concesionat și evenimentele de la 7 aprilie care nici până astăzi nimeni nu este condamnat pentru ceea ce s-a făcut atunci. Pădurea domnească, totul s-a închis, nimeni nimic nu știe. Și iată, acestea sunt problemele care îi frământă și lumea vrea să știe adevărul. Știți, oamenii care gândesc mai logic, nu mai vor nici să mai voteze și nu mai au încredere nici într-un partid și la urmă rămâne cine? Rămân acei care ne duc spre Rusia, spre Uniunea Vamală, spre și ei or să iasă tot timpul la vot. Aceștia numai decât or să iasă la vot.
Dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare, ați merge să votați?
Aș merge să votez, dar aș pune votul alb, fiindcă nu am încredere nici într-un partid acum.
Cum ar trebui să arate acest partid în care să aveți încredere?
Să fie din oameni care doare sufletul pentru țară, dar nu pentru cariera lor și pentru buzunarul lor, dar într-adevăr să iubească țara și să fac ceva pentru această țară.
Mai sunt asemenea persoane?
Printre oamenii simpli sunt, dar așa oamenii cred că nici nu vor să se bage în politică, fiindcă politica e murdară. Dacă ești om cinstit, nu o să fii politician. Nu o să-ți permit ceilalți și apoi unul singur nu poți face nimic.
Bine, dar pe de altă parte și în mlaștină nu poți să stai la nesfârșit.
Da, corect. Numai decât cu oameni conștienți o să ridice, o să apară alte partide, o să apară alte mișcări, fiindcă nu se oprește totul la aceasta. Gata, acum am pierdut încrederea în politicienii de astăzi și am lăsat mâinile în jos. Nu.
De ce nu se identifică un lider național?
Cred că nu-l avem. Știți cum a spus Matievici, dacă nu o să fie un proroc, să știți că nu vom avea noroc. Asta era în 1917. Înseamnă că trebuie să avem un proroc, un om care într-adevăr să creadă lumea în el și să fie cinstit, după care lumea să meargă, să fie un lider, un lider al poporului. Și tot ajung la același Matievici, fiindcă el așa și-a spus că trebuie să ducem lumina în sat. Satul este puterea noastră. Fiindcă noi suntem o republică agrară, o republică unde 80% din populație trăiește la sat.
E mult întuneric, da. E multă lume rătăcită.
Da, e multă lume rătăcită și e multă lume neinformată.
Și oftatul ăsta tot nu duce la bine, pentru că lumea acum mai mult se victimizează.
Da.
Și nu caută soluție.
A fost așa un ajutaj pentru Uniunea Europeană, că o să intrăm, că o să fie. Și acum, după alegeri, știți, toți parcă s-au blocat. Și nu știu în care parte să o ia. Ca și când stai așa la cumpene, unde să te duci? Parcă sunt așteptarea la ceva. Fiindcă și chiar și cei care spun că cu Rusia, o să-și schimbi părerea. Nu o să rămână la aceeași părere, cu Rusia mai bine. Și apoi noi nu avem nici hotare cu Rusia. Nu avem nimic comun, ce să mai vorbim. Chiar și pe cel care el spune cu Rusia, el are un răspuns de ce vrea cu Rusia. Pur și simplu așa, după inerția gândurilor, nostalgie, după ceea ce n-a mai fost atât de bine. Și locul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană. Numai aici, fiindcă noi suntem Europa. Nu avem nimic comun cu Uniunea Vamală. Vrem să trăim și noi ca europenii, dar nu ca rușii. De exemplu, pentru a te integra în Uniunea Europeană, acolo ți se dau niște criterii care trebuie să le îndeplinești, fiindcă s-au alocat foarte mulți bani pentru a face schimbări în justiție. Dar până când, foarte puțin se vede. Europenii
dau din ceea ce?
Da. Nu le place ceea ce se face în Republica Moldova și că Republica Moldova nu își îndeplinește tema de acasă. Nu se văd reforme, îi poate scrie pe hârtie că le fac, dar acestea nu se văd în societate. Dacă s-ar face așa reforme, poate poporul și-ar reveni. Mai înseamnă că totuși cineva se gândește la noi, totuși cineva nu ne lasă chiar să pierim.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit Universitatea de Stat, Facultatea de Drept, lector universitar, viceministru al Justiției, Sabina Cerbu.
Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni. Am participat la unul dintre cele mai importante evenimente ale anului, și anume la ședința anuală a Consiliului Național pentru Reforma Organelor de Drept pe lângă președintele țării. Câteva secunde bune, am trăit un sentiment de stupoare. În momentul în care președintele a intrat în sală, nimeni nu s-a ridicat în picioare. Singurele ridicate eram eu și o colegă. Sincer, nu am știut cum să reacționez. Mi se pare absolut natural să saluți președintele. Ori el, dincolo de persoana care îl reprezintă, este un simbol al statului ce trebuie onorat. Ei bine, până la urmă, rând pe rând, toți s-au ridicat în picioare. Îmi voi aminti de acest moment, dar spune foarte multe despre felul în care percepem simbolurile statului, Constituția țării și respectul față de acestea. Țin foarte mult la tot ce se întâmplă pe segmentul reformei justiției, pentru că m-am implicat de la începutul acesteia până acum. Am aceleași așteptări ca și oricare cetățean, poate chiar mai mari, pentru că dispun de mai multe informații din interiorul sistemului. Marți. Trebuie să spun la revedere unui colectiv de oameni cu care mi-am petrecut ultimii 4 ani din viață, după ce am revenit de la studiile din străinătate. Cât entuziasm a fost la începuturi, câți oameni dragi pe care o să-mi fie tare dor, trag aer în piept și mă apuc de lucru. Am chemat subalternii pentru a discuta problemele fiecărei direcții și pentru a stabili care sunt prioritățile imediate până în momentul când vor trece sub supravegherea unui nou viceministru. A fost o ședință ordinară, aprinsă. Atunci când treci direct to the business, se uită de emoții și că e ultima noastră ședință. Vă zic sincer, m-am iertat cu toți dintre ei, așa cum aș face înainte de spovedanie. Am avut diverse situații și era atât de important să plec, în păcate că pe nimeni nu am supărat, ori dacă am făcut, a fost nepersonalizat și fără intenție. Am pregătit notele informative pentru fiecare sector ale activității mele, iar când le-am trimis, a fost o ușurare. Am avut o întrevedere cu ambasadorul Marii Britanii și cu reprezentantul Centrului pentru Soluționarea Disputelor de la Londra. Aceștia sunt prieteni de ai noștri mai vechi, parteneri de încredere în promovarea medierii în Republica Moldova. În fugă, revin în birou, îmi adun gândurile, dau buzna câteva colegi, facem o ultimă poză la drapel și îmi urează un la revedere, care, recunosc, a fost plin de emoții. Am făcut-o și pe asta. Mereu am încercat să nu dezamăgesc, mai ales pe cei care mi-au acordat creditul de încredere atunci când am venit la Ministerul Justiției. Mi-am strâns lucrurile, am scris un mesaj către toți angajații, mi-am luat geanta și am plecat fără să privesc în urmă. Miercuri. E ziua în care am ore la facultate. Predau la anul întâi, toți somnoroși, afară plouă, iar eu nimelos că împart testările. Este ultima testare din acest an de studii. Încerc să le ușurez cumva starea de spirit. Urmează examenele, anul întâi, este acea punte de trecere și constatare dacă ai greșit sau nu facultatea. Mereu le spun celor din anul întâi că nu merită să frecventați facultatea de dragul diplomii, a notelor, a părinților, prestigiului social. În viață e important să faci ceea ce îți place. Munca trebuie să fie o plăcere în care să investești entuziasm. Iar dacă constați că nu ți se potrivește, atunci merită să faci o nouă încercare. Facultatea de drept rămâne în continuare una dintre cele mai solicitate, iar piața e inundată de artiști, spre exemplu, cu diplome în drept. Moldovean nu mai are timp ca să perceapă că diploma nu aduce plus valoare atunci când nu-ți place ceea ce faci. Apreciez nespus de mult pe cei care își fac meseria cu dăruire de sine, fie că e chelner, lemnar, cusătoreasă, ori munca lor chiar e apreciată atunci când e făcută bine și va fi solicitată oricând și oriunde. Joi. Iarăși am ore, iarăși lucrări, e săptămâna testărilor înainte de examene. Am și eu emoții pentru toți studenții mei, pentru notele care le au la examen. Mă simt responsabil dacă au reușit să le transmit și să le explic tot ceea ce mi-am propus. Dar depinde în mare parte de efortul personal al studentului. Pentru prima dată în ultimii ani am înțeles cât de mult înseamnă să ai timp liber. În sfârșit am telefonat oamenii cu care nu am vorbit de atât de mult timp. M-am bucurat enorm. Aparent nu au uitat de mine. Deci am revenit la realitate. Mi-am permis luxul să nu mă uit la știri. Nu știu cât voi rezista fără ele, dar acum simt că mă relaxez și mă detașez de tot ce înseamnă reforme, politici și politică. Seara mi-am făcut planuri să ajung luna aceasta la bunica, la Cernăuți. Tare de mult nu am mai fost pe la ea și mă simt vinovată că am ignorat-o pentru că mereu munca a fost o prioritate pentru mine. Vineri. E 1 mai, e zi de odihnă, iar eu de mult am planificat să închei anume această săptămână cu o mini-vacanță de 3 zile la Viena cu prietenele mele. E ca un cadou ce mi l-am oferit. Ori asta va fi ultima mea vacanță din acest an, dar probabil și din următorul an. De această dată, valiza e mai mare ca de obicei. Se pare că am suficient timp să adun mai multe lucruri decât aș avea nevoie. Înainte mă pregăteam pentru deplasări din mers. Prietenele mele nu au fost niciodată la Viena, așa că de data asta am rolul de ghid. Nu am făcut un plan anume. Cert este că toate avem nevoie de o gură de aer european, o schimbare de atmosferă, o cafea și o vorbă bună. Timpul trece, gândurile se așează, prioritățile se schimbă, iar eu încă nu mă pot obișnui cu gândul că devin degrabă mamă, oare mă voi descurca cu cea mai mare provocare din viața mea?
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. We'll be right back.